Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot, me 10 janar, Kisha Katolike kremton festën e pagëzimit Zotit. Pagëzimi Krishtit është dëftimi i misionit të tij në botë. Ati qëllor shpall dashurinë e tij për ta. Shpirti i shenjtë është ndrit me dritën e vet. Jezusi i zhytur në ujë nga shëngjën pagëzuesi me vdekjen dhe ngjalljen e tij do të na zhys edhe ne në jetën e amshuar.
Ty, o Zot, do të ofroj flijen e falenderimit, ja ungjilli i hyjit. Mërtria qellore është afër, kthehuni e besoni në fjalën e Zotit. Kështu reflekton liturgjia e së Hënës, 11 janar, ditë në të cilën përkujtohen Shënigjini, Shën Paulini nga Aquileja e Ilumi i Bernardinos Kamaka.
Të martën e ardhshme, Kisha Katolike kremton festën e Shën Ernestit apo Arkadit, Shën Qezares e Shën Andon në Maria Puçit. Ungjilli i ditës na mëson se Jezu Krishti nuk është një skrib i çfarëdoshëm, apo thjesht një ekspert i shkrimit shenjtë. Ai mëson me autoritet një doktrinë tre. Zemra ime galdon Zotin, shpëtimtari im.
Më 13 janar, ditën e mërkurë, ungjilli na tregon se si Jezusi përshkoi të gjithë Galilen për të mësuar njerëzve punët e hyjit, e për të dikuar mrekullitë e Zotit në secilin prej atyre që e dëgjonin. Në këtë ditë festohen Shën Hilari, Shën Gofredi e Shën Remigji. Ja o Zot, po vi të bëj vullnetin tënd.
Mëshira e Jezusit për gërbulurin, që u tregon të gjithëve afërsinë dhe mëshurinë e Zotit, është në qendër të leximeve të Sejtës 14 janar. Na shpëto Zot për hir të mëshirës sate. Në këtë ditë përkujtohen Shën Gzimi apo Feliksi, Shën Gliceri, Shën Nino e Shën Dacio.
Të premten më 15 janar, Kisha Katolike kremton festën e Shën Palit Vetmitar, Shën Maurit, Shën Sekondinës e Shën Probos. Ungjilli i përshkruan mrekullitë e Jezusit që rriten nga dita në ditë dhe nënvizon se si njerëzit i besonin gjithnjë më tepër birit të Zotit. Do të këndojnë amshim dashurinë për Zotin.
Të shtunën me anë të historisë Zakeut, Jezusi na mëson se nëse është e vërtet që të smurt ka nevojë për mjekun, atëherë pikrisht tek tagramblevësi duhet shkuar për të ngrënë. Pikrisht, ai duhet thirrur në mesin e të 12-ve për ta ndihmuar të ndrojë rrugë. 16 janari është dita e Shën Marcelit parë, Shën Ticianit, Shën Tamarit dhe të lumit Jozef Tovini. I madh është Zoti në fuqinë e tij.
Më 17 janar, në të dielën e dytë gjatë vitit kishtar, kremtojmë shnanon abat e Shën Marcelin i Peshkëv. Kujtojmë ditën e dialogut e të reflektimit ndërmjet hebrejve dhe të krishterve me temë, meditim mbi të shtunën e mbi urdhrimin që na kërkon shëntrimin e festave për besimtarët.